Blaðsíða 64. Loftþrýstingur. Við búum á botni þykks lofthjúps sem umlykur jörðina. Á sérhverjum fer sentimetra á yfirborði jarðar hvílir loftsúla sem vegur allt að 1 kíló. En þyngd þessa lofts köllum við loftþrýsting. Loftþrýstingur mestur við sjávarmál en lækkar með hæð þar sem loftsúlan ofan viðkomandi staðar styttist og léttist. Mælieiningin fyrir loftþrýsting hektópaskal. Meðal loftþrýstingur við sjávarmál nærri 1013 hektópaskal. Lágþrýstisvæði eða lægð merkir að loftþrýstingur sé þar lægri en í næsta nágrenni, en háþrýstisvæði eða hæð merkir að loftþrýstingur sé hár. Loftþrýstingur við sjávarmál sjaldan hærri en 1050 hektópaskal og fer sjaldan niður fyrir 950 hektópaskal nema í dýfstu lægðum og fellibyljum. Á veðurkortum eru teiknaðar jafnþrýsti línur sem tengja saman staði með sama loftþrýsting á sama tíma. Loft leitar frá hærri loftþrýstingi til lægri en svigkraftur jarðar sveigir leið loftsins til hægri á norðurhveli en til vinstri á suðurhveli. Svigkrafturinn tilkominn vegna snúnings jarðar og veldur því að vindur blæs jafnan nær samsíða jafnþrýsti línum þannig að hærri þrýstingur til hægri handar ef hort undan vindi. Þannig má sjá að vindur snýst réttsælis hæðarmiðjur en rangsælis lægðarmiðjur. Því styttra sem á milli þrýstilínana, því kvassari vindurinn. Brött og háfjöll hindra þessa leið loftsins samsíða þrýstilínunum og valda staðbundnum vindstrengjum, óveðrum eða hægviðri þegar lofti þrýstist ýmist framhjá fjöllum eða yfir þau. Vindhraði mældur í metrum og sekúndu. Þegar lægð gengur yfir landið fylgir henni venjulega úrkoma og vindasamt veður. Hæðum fylgir hins vegar jafnan hægviðri og bjart veður. Efst til vinstri veðurkort. Í myndatexta segir Í lægðinni fyrir sunnan landið loftþrýstingur lágur. Eins og örvarnar sína snýst vindur þar rangsælis. Norðaustur af landinu hæð. Þar loftþrýstingur hár og vindur snýst réttsælis. Neðst á síðunni ljósmynd. Í myndatexta segir Hvassviðrið þarf ekki alltaf að vera leiðinlegt. Á síðunni hugtak útskýrt, svigkraftur. Svigkraftur jarðar leitast við að færa alla lausa hluti frá upphaflegri stefnu til hægri á norðurhveli en til vinstri á suðurhveli.